όταν έχω εσένα. Μπορώ να ονειρεύομαι ξανά, ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία Real και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.
Αντέχω, πάω δίπλα στον κρεμό. Το ξέρω, έχω ένα χέρι να πιαστώ. Κοντά μου έναν άνθρωπο, τα χρόνια μου να ενώσω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μνήματά σας, για τα σχόλιά σας, για τις παρατηρήσεις σας. Θα δώσω ένα φίλο εδώ, ο οποίος είναι πολύ αριστερός αυτός. Είναι από εκείνους τους αριστερούς των μνημονίων, πρέπει να σας πω. Και με καταγγέλει, έτσι, με καταχαιριάζει, γιατί λέει, σωστά λέει τα λες για την πολιτική της κυβέρνησης στα καύσιμα και στην ενέργεια κτλ. Δεν λες όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σωστές θέσεις. Καλέ μου άνθρωπε, άκου να δεις. Είσαι θύμα. Γλυκά το λέω και όμορφα. Αυτής της γνωστής θεωρίας να ψάχνουμε το λιγότερο κακό για να μας βγει ο χειρότερος και μετά να τρέχουμε να γλιτώσουμε από το χείριστο. Γιατί καλέ μου άνθρωπε, αυτά, εντάξει, σε κανέναν που δεν ξέρει, πες τα. Αλλά εδώ κάτι ψιλοξέρουμε και ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι η αμόλυβδη είχε 670 ειδικό φόρο κατανάλωσης και είναι ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ που το πήγε στα 700. Και από 23% ΦΠΑ, ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 24% στην αμόλυβδη. Και στο πετρέλαιο κίνησης ήταν 330 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 410 και το ΦΠΑ από 23 στο 24%. Και ήταν ο αγαπημένος ο ΣΥΡΙΖΑ που στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, καλά το πήρανε 18, το πήγαν οι άλλοι στο 230 και ο αγαπημένος ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε στο 280 και από 23% επίσης 24 στο ΦΠΑ. Και στο υγραέριο ο αγαπημένος ο ΣΥΡΙΖΑ ήτανε που το πήρε στα 330 και το πήγε 430 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και το ΦΠΑ επίσης από 23 σε 24. Κατάλαβες καλέ μου? Κατάλαβες, αλλά δεν κατάλαβες. Και οι άλλοι το συνεχίζουν βέβαια τώρα. Όπως ο αγαπημένος σου ΣΥΡΙΖΑ πήρε τα μνημόνια των άλλων και τα συνέχισε κι αυτός. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον καλησπερίσω και να τον ευχαριστήσω που είναι για μια ακόμα φορά εδώ μαζί μας. Είναι ο καθηγητής επιδημιολογίας και αντιπρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Δημήτρης Παρασκευής. Κύριε Παρασκευή, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Πολιόπουλε και να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου.
Θέλω να είμαι ευθύς, όπως είμαστε πάντα. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί και σήμερα, κύριε καθηγητά, από την Επιτροπή Εμβολιασμού για την τέταρτη δόση του εμβολίου συνιστά μια επικίνδυνη σύγχυση. Επικίνδυνη σύγχυση. Για να το ρωτήσω ευθέως, είναι δυνατόν να γίνεται σύσταση αλλά χωρίς επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος σε ό,τι αφορά την δεύτερη αναμνηστική δόση, την τέταρτη δόση, και αυτό να γράφεται φαρδιά πλατιά σε ανακοίνωση?
Είμαι βέβαιος ότι θα γίνουν διευκρινήσεις σύντομα. Προσωπικά έχω επικοινωνήσει και εγώ με μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και το προσεχές διάστημα θα γίνουν διευκρινήσεις, θα γίνουν και πιο σαφείς συστάσεις, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, μην υπάρχει κανένας είδος σύγχυση στην κοινότητα.
Για να το κλείσω τουλάχιστον από την πλευρά μου, ξέρετε, αυτού του είδους έλεγα προηγουμένως και έχουν δοθεί μεγάλες μάχες για να διατηρήσουμε αλόβητη μια σταθερά. Και μια σταθερά εκ των όνου κάνευ είναι η επιστήμη. Και έχουμε δώσει μεγάλες μάχες για να μείνει αλόβητη μέσα σε αυτό το βάλτο, εν πάση περιπτώσει, του αγνωστικισμού και της σκοτωδύνης. Αλλά τέτοιες ανακοινώσεις, ποιο μπήθουν με τέτοια ανευθυνότητα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Και μάλιστα όταν προέρχονται από εκείνους που υποτίθεται ότι κάνουν και καμπάνιες κατά του αντιεμβολιασμού. Ξαναλέω, τέτοιου είδους κινήσεις και συγχύσεις είναι βούτυρο στο ψωμί εκείνων που αρνούνται και τον εμβολιασμό και εν πάση περιπτώσει σερφάρουν πάνω σε θολά νερά.
Είναι κάτι που θα διευθετηθεί σύντομα και άμεσα, προκειμένου να το τονίσουμε και πάλι, αφενός να μην υπάρχει σύγχυση, να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία από την κοινότητα και από την άλλη σκοπιά να υπάρξουν και οι κατάλληλες απαντήσεις στο κλίμα, το αντιβολιστικό κλίμα.
Εν πάση περιπτώσει, η θέση της Επιτροπής ποια είναι, της Επιτροπής ποια εμπειρογνωμόνο? Να πάει ο κόσμος να την κάνει αυτή τη δεύτερη αναμνηστική, να μην πάει?
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να αναμένουμε την επίσημη θέση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και να παραθέσει και τα αντίστοιχα επιστημονικά στοιχεία, γιατί με δική της αρμοδιότητα αλλά και δική της ευθύνη, όπως πάντα που το βλέπει το θέμα με επιμέλεια και με επιστημονική αρτιότητα.
Σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βρισκόμαστε, πώς την έχουμε και σήμερα πάνω από 10.000 καταγεγραμμένα κρούσματα, μάλλον έχει σταθεροποιηθεί σε διψήφια νούμερα αυτή η κατάσταση. Τι βλέπετε, πώς θα προχωρήσουμε?
Κοιτάξτε, η πανδημία τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουμε την εμφάνιση των υποπαραλλαγών της ΒΑ4 και ΒΑ5 που παρουσιάζουν έξαρση γενικά ανά την Ιφίλιο και στη χώρα μας. Αλλά γενικά στη χώρα μας είναι μια τουριστική χώρα και ειδικά φέτος θα έχουμε μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Και η τουριστική περίοδος συνεπάγεται χαλάρωση, συγχωρητισμό κτλ. Υπάρχει και μια εικόνα αυξημένων κρουσμάτων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, που είναι όμως λιγότερο επικίνδυνη, δεδομένου και του νεαρού της ηλικίας των τουριστών, αλλά και του σύντομης διάρκειας διαμονής τους σε αυτές τις περιοχές, αλλά και επίσης του γεγονότος ότι οι περιοχές αυτές, ειδικά τα μικρά νησιά, είναι ως επιτοπλής των γεωγραφικά απομονωμένες σε σχέση με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα.
Πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή να υπάρξουν νέα μέτρα μέσα στο καλοκαίρι?
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς η Επιτροπή θα αξιολογεί την κατάσταση και ανάλογα θα αποφασίσει αν τυχόν χρειάζεται να ισχυροποιηθούν τα μέτρα τα οποία υπάρχουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τονίζουμε ότι, και είναι κάτι το οποίο αντιλαμβάνονται πια οι άνθρωποι μας πολύ καλά 2,5 χρόνια μετά την πανδημία, ότι τα μέτρα έχει ανασταλεί προσωρινά υποχρεωτικότητα κάποιων μέτρων, αλλά τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ, όπως η αποφυγή του συγκροτισμού, όπως η χρήση της μάσκας και μάλιστα σε κάποιες περιστάσεις συνεχίζει να είναι υποχρεωτική, η απομόνωση, η καραντίνα αν έχουμε τυχόν συμπτώματα. Και ειδικά να τονίσουμε για τις ευπαθείς ομάδες ότι αν τυχόν έχουν συμπτώματα, αμέσως να διεξάγουν ένα διαγνωστικό έλεγχο και αν είναι θετικοί να απευθυνθούν στο γιατρό τους, να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια έτσι ώστε να τους χορηγηθεί προληπτική θεραπεία άμεσα.
Έχω μηνύματα από κόσμο που λέει είμαι θετικός, επικοινώνησα με τις αρμόδιες υπηρεσίες, μου είπαν μετά την πέμπτη μέρα να γυρίσω στη δουλειά. Είναι κανονικό πράγμα αυτό?
Η σύσταση είναι γενικά στις μέρες μας, η σύσταση είναι να επιστρέψει κανείς στη δουλειά αν είναι ασυμπτωματικός. Αν λοιπόν δεν έχει συμπτώματα, τότε με τη φύση της μάσκας μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του. Αν όμως παραμένουν τα συμπτώματα, τότε θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι του.
Σε ό,τι αφορά, γιατί γίνεται μια κουβέντα και μεταξύ ημών, με ύψιλον της επιστημονικής κοινότητας, αν δηλαδή μπροστά σε αυτό το κίνδυνο ενός του έκτου κύματος και της αύξησης των κρουσμάτων, εάν αντί για ισχυρή σύσταση σε ό,τι αφορά ένα απλό μέτρο που είναι η μάσκα, μήπως θα έπρεπε να το ξαναδεί η Επιτροπή και το Υπουργείο αυτή η ισχυρή σύσταση? Ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο κατεβαίνουν τα μηνύματα παρακάτω όταν αυτά διατυπώνονται. Πάψει να είναι ισχυρή σύσταση και είναι μια υποχρεωτική σύσταση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους κλειστούς χώρους, τα μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ. Τι θα λέγατε?
Α, θυμίσουμε εδώ ότι στα αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς παραμένει η υποχρεωτικότητα. Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε ανάλογα με την διασπορά του ιού, ανάλογα με το πώς κινείται η πανδημία στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση θα επανεξετάζονται τα μέτρα και αν χρειάζεται να ισχυροποιηθούν, αυτό θα γίνει.
Με την ευλογιά που βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, εμείς ως Ελλάδα?
Εμείς ως Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ένα επιπλέον τεκμηριωμένο κρούσμα. Δεν ανησυχούμε προς το παρόν, είναι αυτό που έχουμε πει και κατά την αρχή της εμφάνισης των περιστατικών, έχει χαμηλή μολυσματικότητα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για μετάδοση στην κοινότητα. Όλα τα περιστατικά είναι εισαγόμενα, είναι από ανθρώπους που έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να τονίσουμε πάλι τις συστάσεις για την τήρηση των μέτρων. Το αν κάποιος είναι συμπτωματικός, να αποφύγει και τις σεξουαλικές επαφές, γενικά τις στενές επαφές, να μείνει στο σπίτι του. Και γενικά να τηρούμε τα μέτρα τα οποία όλοι γνωρίζουμε και για την ευλογιά των πυθίκων, έτσι ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος και σε ό,τι αφορά στο νόσημα.
Κύριε Παρασκευή, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω εδώ με μερικά μηνύματα. Είμαι σαφής. Λέω ότι αυτή η ανακοίνωση που έχει βγει από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προκαλεί επικίνδυνη σύγχυση. Είναι δυνατόν να γίνεται σύσταση χωρίς επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφυλος και να το γράφουν αυτό φαρδιά πλατιά σε ανακοίνωση? Θα το επαναλάβω. Εδώ υπάρχει ανευθυνότητα. Και ποιον πείθουν με αυτή την ανευθυνότητα για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού? Τέτοιες κινήσεις το λιγότερο προκαλούν σύγχυση. Και εν πάση περιπτώσει, τι σημαίνει η ανακοίνωση αυτή, ότι, σας τη διαβάζω ακριβώς, αναφορικά με τα άτομα του γενικού πληθυσμού ηλικίας κάτω των 60 ετών, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή επαρκή επιστημονικά δεδομένα για το πρόσθετο όφελος που θα προσέφερε μια δεύτερη αναμνηστική δόση με τα υπάρχοντα εμβόλια και παρακάτω. Ωστόσο, η Επιτροπή εισηγείται να δίνεται η δυνατότητα εμβολιασμού με δεύτερη αναμνηστική δόση σε άτομα ηλικίας 30 έως 59 ετών, εφόσον το επιλέξουν. Τι είπα να πει εφόσον το επιλέξουν? Ποιος να το επιλέξει? Με ποια στοιχεία να το επιλέξει? Να πάμε να γίνουμε εμείς επιδημιολόγοι και να επιλέξουμε? Δηλαδή, στην πρώτη παράγραφο δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα για το όφελος
στην παρακάτω παράγραφο πηγαίνετε κάντε το, αλλά τελικά αποφασίστε εσείς. Εδώ πια γίνεται της ατομικής ευθύνης το κάγκελο. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Κατά τα λοιπά, η κυβέρνησή μας παραμένει βεβαίως καταπληκτική. Είναι κυβερνησάρα που έλεγε και ο υπουργός της. Άκουγα τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό υγείας, να λέει, σχολιάζοντας όλη αυτή την κατάσταση τώρα με την έκρηξη των κρουσμάτων, ήταν λογικό, λέει, ότι θα είχαμε αύξηση των κρουσμάτων και αναμενόμενο. Μπα. Μπα. Πριν από τρεις εβδομάδες άλλα δεν λέγατε. Πριν από τρεις εβδομάδες λέγατε ότι αποσύρετε τα μέτρα, όποια και αν ήταν αυτά, το τίποτα δηλαδή που έχετε κάνει. Γιατί δεν είχαμε μπροστά μας κανένα κίνδυνο να υπάρχει επιδημικό κύμα. Και τώρα μας λέτε ότι είναι λογικό και αναμενόμενο. Βεβαίως το λογικό και το αναμενόμενο σε μια χώρα η οποία θα ενδιαφερόταν πραγματικά για την αντιμετώπιση αυτής φρικτής κατάστασης που έχει οδηγήσει σε πάνω από 30.000 νεκρούς και έφτασε η Ελλάδα να είναι πρώτη σε θανατικό στον κόσμο κατά αναλογία πληθυσμού. Είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν, θα βρίσκονταν στις αρμόδιες θέσεις. Πώς το λένε, να είχαν πραγματικό ενδιαφέρον για την υγεία των ανθρώπων. Έτσι. Δεν άρκουν οι γνώσεις, χρειάζεται και το πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο.